kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan hagayya 25 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babaroo Xooliyaan suuraa halaketti oduu ardaa isaanitti mina oduu arda qabnu keessa baqattooti Soomaalee doorsisaa kaambii poolisii sodaataniitiin kaambii baqaa dhadhaab keessaa yaa'uu jiran. Gamkaaniin ammoo atileet Fayyisaa Leellisaa mallee Biraaziluum jira. Maatiin isaallee akka inni biyya deebi'uman achumatti hafuu fedhan mataa oduu keessaa tokko.
Interneetii Afrikaa keessaa ilaalchisee gabaasa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Dhukkuba Ziikaa kan ilaaleen keessummaa asoofsiisneerra qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Akka dhaabii baqataa qarqaar UNHCR jedhutti baqattooti Soomaalee doorsii sodaataniitiin keenyaa bahuu jiran kaambii baqaa addunyaa keessattuu tokkeessoo taate keenyaa keessa ka jirtu dhadhaab keessa baqattooti Soomaalee 1,300 caalanit keessa jiraata. Mootummaan keenya jara achi dhokatuutu yoo hedduu achi baayetti nam fixaa jedheetiin nam hedduu doorsisuu jira. Kaambii tanallee cufuuf doorsisuu jira. Akka maatiin achi jiraatan keessa hagi tokko jedhanitti lubbuu fi tiifuyyuu sodaataniitiin doorsis poolisii keenyaalleen agitti dabreetiin kaambii baqaa sun keessa ba'uu jiran. Itti gaafatamaan nagaa naannoo kaampii dhadhaabilleen baqattootii Soomaalee kaambii keessaa yaa'uu baannaan humnaan achi oofanii jedheetiin itti himuu jira. Addunyaatti akka jariitti ariifata kanatti irratti didi malee mootummaan keenyaa yooyyuu hedduu kaambii baqatan cufuun doorsisa ba'e ammallee cufiisaaf itti deemuu jira. Baqattootii tun ammoo garitti yaa'an dhabanii kaan ammoo baqatanii sodaatanii keessa yaa'uu jiranii hagi tokko ammoo fali dhibii barbaadachuu jira. Tokkummaa mootummootaalleen UNHCR illeen qarqaarsaaf faluu jirti. Atileetii fi jarii Itoophiyaa bakka bu'eetiin dorgommii olompikiitiif Biraaziliyaa yagale. Atileet Fayyisaa Leellisaa ammallee biyyuum dorgommii sun itti dorgom keessi jira. Tan irratti gaazexeessoti Reuters haadhaa fi haadha warrisaa Fayyisaa Leellisaa jechuu Finfinnee waan Fayyisaa gaafatanii maatiin isaa akka inni achumatti hafuu fedhanii tanuma akeekkachiisanillee tigisti.
Atileet Fayyisaa Leellisaa fiigicha maaraatoonii olompikii Rioo irratti lammaffaa ta'ee waggaa fixu mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisuun isaa hin yaadatama. San booda miidiyaan addunyaa akkasumas sabquunnamtii hawaasummaa irratti waa'ee mormii isaa bal'inaan haasa'amaa jira. Kanumaan wal qabatee Reuters maatii isaa wajjiniin tibba kana gaafiif deebii geggeessara. Maatiin isaa akka inni gara biyyaa hin deebine gorsan. Gaafiif deebicha irratti haati Fayyisaa aadde Birraatuu Fullaasaa mootummaan Itoophiyaa Fayyisaan obiyyatti deebi'ee rakkoon isarran ga'u jechuusaa akkamitti ilaaltaa jennaanin?
Hin jedhu kan dhugaa sinitti fakkaataa dha isiniinis. Hintoo natti fakkaata inni achuma naa ta'a. Haalaan godhanii ani doodhuma dhufee hin jaaladha. Amma na dhiisee iyyuu hin gaddallee baay'een bahooyee natti furee amma fayyummaayyuu doodhuma jitaayyuu hin jaaladha. Akkasaa ta'e haa ta'u.
Ji'oota baay'ee darban Oromiyaan jeequmsa keessa jirti. Lammiiwwan dhimma lafaatii fi dhimma mirga dhala namaa laalchisee mormii guddaa deemsisaa turan. Atileet Fayyisaan waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture hunda hordofaa ture an jettu immoo haadha manaasaa Iftuu Mul'isaati.
Yeroo sanaaf rifadheera. Garuu nan dinqisiisu. Maaliif namoota du'an hin argaa, namoota reebbaman hin argaa, namoota hidhaman hin argaa. Keessa isaatti haarii baay'ee qaba. Haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti badaa nan dinqisiisu.
Mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin Fayyisaan akka biyyatti hin galle wanni isa dhoowwu tokko hin jiru jechuunsaa hin yaadatama. Fayyisaan abbaa ijoollee lamaati. Intalli isaa abbaa ishii akka yaaddee fi bakka inni jiru beekuu akka barbaaddu Reuters'itti himteetti.
Itoophiyaatti waldhabii bulchitoota paartii mormituu Samaayyaawwii asiin dura jalqaba. Kan ammallee akka bulchootii sunilleen paartii sun duratti hin deemu hin dandeenye waan hedduu mirkaneeffachuu jira jedha. Mani marii Samaayyaawwii paartiilleen kortaa irratti bulchootii sunin paartii duratti hin deemu hin dandeenye jedhaniitiin akka abdiirra dhaban dubbatan. Tan irratti paartiin sunin gabaas baasan irratti koro guddaa yaamanii waan itti aana dubbachuuf kurfoo jiran bulchootii isaanii. Itti gaafatamaan paartii mormituu Ugaandaa keessaa Besiijee akkummatii biyyi isa biyyi alaa jiraatu akka Ugaandaan demokiraatitti taatu jabaatteetiin qabsaa'u gaafate. nami biyyaala jiru akka jechaa besii jetti wal lama tolchuu danda'an gugurdoo tokko akka mootummaan biyya jari kees jiru rakkoo Ugaandaa beekuu fi kalammeessoo ammoo akka bulchiinsi Ugaandaa ammaantan biyya rakkisuu jiru kun akka jechisaanitti akka inni jaralleen dubbachuu danda'an yookaan ammoo fala itti barbaaduu danda'an yookaan ammoo mudduu danda'an dubbata. Besii jeen nama bara tokko keessa pirezidaantii ta'uuf dorgome eegee hin dabarree jedhaniin inni ammoo filannoo Ugaandaa seer malee deemtee seer filannoo addunyaa hin guunnee jedhetiin paartii qabaateetiin paartii mormituu dhaabateetiin waan gargaraati mormuutti jira. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Magaalii Xaaliyaanaa Amaatiriis kaleetuun dandamalne ardhallee laftitti chochoote waan hedduu irraa balleessiti. Lafti duraan chochoote fulaat deebi'uuf ardha chochoottuun manneen hedduu miite aaraa fi wanti gargaraallee ni mul'ata manneen cacaaccab jala. Lafti kalee Xaaliyaana keessa chochoota hagamma istuudiyoo seenni kanatti nama 241 tan irratti lubbuu dhabe 1984 magaalaa Amaatiriis keessa 46 arkuweetaa 11 ammoo Akkoomaaloo keessa magaaltana caaccabse walirratti dhabbe. Nama dhubu maleellee manneen hedduutti didiigame caaccabelle nami tanaan dhumata hagana caaluyyuu numa danda'a 215 caaccab jala guuranii warri balaa irraa nama hambisuu danda'a hojjettooti sun jechuu saree suufuu dandeettuuf waan hedduu nama caaccab jalatti dhoofamelle yookaan ammoo achi jala bahu dadhabelle akka suufuu dandeettu arganiitiin saree tanaan dabaleetiin nama hedduu fuudhataniitiin nama achi jarjiru barbaaduutti jiran. Yuunivarsiitii Ameerikaa Afgaanistaan magaalaa Kaabul jirtu keessatti akka poolisiin biyyisuunii jettutti nama 13 kalee fixanii 45 ammoo caala mammadeessan. Jarkana warra qawweetti ittuu mul-duudeetiin kaakahaan man barumsaa keessatti fixe. Nama dhumat keessa 7 barattoota 3 poolisii 2 ammoo waardiyaa yuunivarsiitiiti. Akka itti gaafatamaan poolisii Kaabul Abdulrahaam Rahima VOA afaan Afgaanitti himetti tan irratti barattoota 36 mammadaa'e. Warra dhumat kalee hojjettootaa fi kaan hojjettoota agi tokko ammoo barattoota 7 ammoo balaa kana jala baasan. Warri qawwee kun kalee galgal yuunivarsiitii Ameerikaa taafgaan jirtu tan duude bombeeta tokkosee achiin dubatti ammoo qawween namadhe. Itti gaafatamaan koomishinii mirga namaa tokkummaa mootummoota akka qaamii walabaa waan waraani Yemen uummati isaa tolchuu jiru qoratu gaafate. Uummati Yemen akka jechi itti gaafatamaa kana Zaid Ra'ad Al-Huseenitti waraana bar hedduufiyyuu jireenya dhabeetiin waan hedduu rakkachuu jira. Warri nam fixallee akka jechisaatti namni gaafatuyyuu hin jiru abbaa fedhan fixuu danda'anii yookaan amma abbaa fedhan fixanii bira yaa'anii jedha. Gabaasi koree mirga nama tokkummaa mootummoota kunin waan waraani Yemen uummatisa 18 dabran keessatti tolchee jedhe qorateetiin ardha gabaas baase. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Myanmar Hit Kail magaalaa Bagaa lafa chochooteetiin nami 3 keessa dhumate dhageetiin laala. Lafti tun lafa qabeen hedduun beekamtu lafa turistootii hedduun dhufanillee daawwatanillee. Akka jechi pirezidaantii Myanmaritti UNESCO'n dhaabii aadaa addunyaa jechuu aadaaf saayinsii addunyaa jechuu Jaappaanii fi Chaayinaallee dabalateetiin lafa seenaa qabeettii tan waan hedduun qarqaaruu jira. Biyyi sunitti ammaan tana bokkaatti roobuu jirallee qarqaarsii kennan kunilleen karaa cufee waan hedduun nama rakkisuu danda'a. Milishooti Kurdish Siiriyaa jiran waraanni Ameerikaa qarqaarsi Siiriyaa keessatti ISIS hadhuu qarqaarsi Siiriyaatiin ISIS hadhuu jirkaan teessoo waraan isaanii lagaa Efrates keessa jiru achitti geeffachuu jiran teessoo waraan isaanii jechuu. Jari kun eegi waraanii Tarkiitii fi waayilii isaanii milishooti ISIS hadhuu jiru achi dabreen duubatti jari dura gore. Akka oduumaan waraan biyyi gargaraa Ameerikaan qarqaartu jedhutti ISIS achitti maannoo hedduu keessatti hadhuu jiranii waraanii kunniin ammoo gama magaala raqaa deemeetiin waraana ISIS loluuf itti qophaa'u jira oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Burundii namoota 8 kanneen barreeffama farra mootummaa caasaalee hawaasaa irratti facaasan sanbata darbe to'annaa jala oolchuusaa gabaafame. Kan Burundii kun adda miti. Biyyoonni Afrikaa keessumaa ennaa filannoo yookaan jeeqamni ka'u kanneen sooshaal miidiyaa yookaan caasaalee hawaasaa to'atan heddummaataa adeemaniiru jedha gabaasi Jiil Kireeg Naayiroobii irraa ergame. Daayireektarri gaanfa Afrikaa kan dhaaba keeyyata 19 jedhamuuf kan walabummaan yaada ofii ibsuuf qabsaa'u akka jedhutti mootummoonni naannoo sana keessaa kanneen lammiiwwan ija shakkiin ilaalan heddummaata adeeman.
So that's one big challenge, not fully incorporating democratic principles.
Rakkoo guddaan sana qajeelfama dimokiraasummaa kan uummati falmee ituu nageenya biyyaa waan akka balaarra buusuu yookaan dantaa uummataa tuffateetti akka hin ilaalamne taasisu guutummaatti ofitti naammatu jedhan. Itoophiyaa keessa walabummaa pireesii ukkaamsuun waanuma baratame. Angawonni baatii sadaasaa keessa caasaalee hawaasaa naannoo Oromiyaa keessaa cufan. Kunis hiriira mormi geggeeffame dura dhaabbachuuf jecha. Baatii adoolessaa keessa immoo Itoophiyaan erga qormaati biyyoolessaa miliqee ba'ee booda ammas caasaalee hawaasaa cufte. Zimbaabween seera bara 2002 ba'e ibsa pirezidaantii arrabsuun maxxanfame namoota sabaa himaa irratti tamsaasan himachuuf itti gargaaramte. Erga adoolessaa qabee mormitoonni farra mootummaa Zimbaabwee keessaa Twitterii #thisflag jedhuuf #tajamuka jedhu mormiin akka saffisu itti gargaaramaa turan. Mootummaan immoo shororkeessota marsariitiirraa jedhee maqaa itti moggaasuudhaan seera haaraa kan hojii isaanii murteessu baase. Angoolaan immoo qaama quunnamtii sabaa himaa jedhuuf paartii biyya bulchuun hoogganamu kan seera sabaa himaa haaraa to'atu baafte. Gama biraatiin ardittii guutummaa keessaa biyyi Maalii caasaalee hawaasaa Bamaakoo keessaa erga gaazexeessaan raadiyoo beekamaa tokko baatii kana hidhamee booda cufte. San boodallee mormii hookkaraan guutame ka'een namoota hedduutu du'uun gabaafame. Kun fakkeenya hanga tokko kan yeroo dhiyooti. Maalinaan akka jedhanitti biyyootii kanneen biroon tarii mala mijataa qopheessanii jiru.
Do not rule out situations where Kenya uses filtering. So you have cases of...
Kan Keeniyaan gabaasaalee calaluutti fayyadamte keessaa nafne walumaa gala interneetiin sirriittiin hojjetu. Kunis yeroo hanga tokko innaa filannoo bara 2003 yookaan innaa gaarisaa irratti haleellaan raawwatame sana interneetii sirriitti hojjechuu dhabuun ni hubatama. Kun caasaan seeraa karaa addaan gidduu seenuusaa argina. Akka qaruma cufuu sanaa garuu hamaa miti jedhan. Waaltaa qorannaa Afrikaa kan London keessa maadheffate Katam House irraa Adjoa Animadu akka jedhanitti hordoffiin kun qaama uummatichaa addaa ta'e irratti fuulleffata.
It is still within a situation where internet penetration is relatively low.
Ammayyuu Afrikaa keessaa interneetitti akka garaatti fayyadamuun hin danda'amne guutummaa Afrikaa keessaa jechuudha. Kanaaf caasaalee hawaasaatti irra hedduu kan fayyadamu eenyuu isa jedhu akka yaaddu si taasisa. Bakka hedduutti namoota jireenya giddugaleessaa qabaniif dargaggootatutti fayyadamaa jedhan. Ugaandaan innaa filannoo baatii guraan dhalaa keessaa caasaalee hawaasaa cufte. Ittaansuudhaanis innaa sirna hirbuu seenuu pirezidantii biyyattii kan yeroo dheeraa kan Yoweri Museveenis akkasuma. Lammiiwwan Ugaandaa hedduun garuu karaa caasaa moosaajjii dhuunfaa VPN jedhamu interneetii argachuu danda'aniiru. Waashingtan keessa kamaadheffate Brookings Institute jedhamurraa John Mbaakuu sabaa himaa ugguruun dubbii qabsiisuu danda'aa jedhu. Mootummaan uummatichi yaada isaa ibsuu akka danda'uuf carraa kennuufiin barbaachisaadha. Yoo kun ta'e mootummaatti hin aaran yookaan immoo yaada isaanii ibsuuf hookkara hin kaasanii jedhan. Mootummoonni dhoksaadhaan haasaa mobaayila harkaaf interneetii irratti geggeeffamullee ni to'atu jedhamee amanama. Mbaakuun akka jedhanitti.
Not all of them, but some of these governments are using those anti-terrorism laws to spy on citizens.
Mara isaanii miti garuu hangi tokko seera farra shororkeessummaa lammiiwwan ittiin basaasu akkasumas odeeffannoo dhugumatti shororkeessummaatti duuluuf isaan hin fayyadne walitti qabuuf akka uummaticha hanga dhumaatti mootummaa sodaatu gochuuf itti gargaaramuu jedhan. Animaaduun akka jedhanitti tattaaffiin lammiiwwan marsariitiirraa akka hin fayyadamne dhaabsisuu kun waan hiika qabu miti.
The unique thing about technology, social media is constantly evolving. And
waan teeknoloojiif caasaa hawaasaa adda godhu tokko ittuma fufee guddataa adeemu isaati. Akkuma caasaalee hawaasaa cufuun guddataa adeeme mala ittiin cufamuu jalaa miliqantu uumamaa adeemaa jedhan. Waldaan teelekoomunikeeshinii addunyaa akka gabaasetti uummata 900,000 to 940,000 kanneen biyyootii guddataa jiran keessa jiraatan keessaa 900,000 to 950,000 qofaatu interneetitti fayyadamu. Garuu haalli Afrikaa keessaa hatattamaan jijjiiramaa adeema. Mobaayila smartphone jedhamutti fayyadamuun waggoota 2 darban keessa ardittii keessaa dachaa dabaluusaa dhaabii basaasaa dhimmootii mobaayila addunyaa xiinxalu gabaasa isaa bara 2016 beeksisee jira. Caasaan mobaayila broadband jedhus bara 2015 hanga bara 2020 yeroo jiru gidduu dachaa 3 dabala jedhame. Sa'aatii amma galgala keessa 2:45 as nu biraa waaree booda 1:45 ta'era amma dabareen kasirbaate. Gobanaa Walleessaaf hedduu galateeffanna. Qophii fayyaa. Dhukkubi Ziikaa yeroo ammaa babal'ataa adeemuusaatu himama. Ziikaan maali? Dhukkubichi jalqaba eessatti argame? Gaaffii kanaaf kanneen biroo irratti ogeessa addaa kan dhukkuboota qaama keessaa ka ta'an Dr. Masfin Ittaanaa Hospitaala Fairview kan magaalaa Minneapolis jirurraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Deebii Dr. Masfiniin jalqabna.
Ziikaa jechuun dhukkuba gosa vaayirasii Ziikaa vaayiras jedhamu bookeedhaan darba. Hidheensaa jalqaba kan beekame bara 1947 bosona Ugaandaa keessatti maqaan Ziikaa jedhamus egaa bosonuma sanarraati moggaafame jechuudha. Jalqaba qalame irraati addaan baafame yookaan isoleetii ta'e garuu dhibee namatti fiduu kan jalqabe bara 1952 Ugaandaa fi Taanzaaniyaa keessatti rakkoo fiduunsaa kan inni beekame namarratti jechuudha. Isa booda garuu Afrikaa fi Eeshiyaa keessaa babal'achaa ture dhibee yeroo adda addaatti fidaa ture jechuudha.
As United States keessatti ta'ee addunyaa iddoo tokkotti rakkina guddaa ta'eera. Attamitti Ziikaan namarraa gara namaatti darba Dr. Masfin?
Ziikaan dhibee vaayirasiidhaan dhufu jenneerraa vaayirasiin kun immoo yeroo baay'ee dhibee guddaa namatti fidu. Mallattoon isaa nan gubuudha. Siivar qaama namaa irratti shif jedhee ba'uu raash akkasumas immoo lafee namaa gidduufaa nama dhukkubsuu joint pain namatti fida. Iji namaan diimata. Yeroo baay'ee garuu harka dhibba keessaa harki 80 waa tokko mallattoo illee agarsiisu. Namoota yartuu keessatti kan akka dubartoota ulfaa irratti ijoollee irratti rakkina guddaa fida. Bookeen ittiin darbu AIDS moskiitoo jedhama jechuudha. Akkuma busaa bookeedhaan kan darbudha garuu busaa wajjin tokko miti.
Egaa akka akeekkachiisa kennamaa jirutti naannoon akka Biraaziiliif kanneen fafakkaatan warra dhukkubichi iddootti hamaadha jedhamee maqaa dhaaman keessa jiru. Keessumatti hubaatiin inni geessisu ijoollee reef dhalattu irratti jedhama. Mee waan inni geessisu natti maa?
Dhibee inni guddaa nama sodaachisu dhiree haadha irraati mucaatti gadameessa haadha keessatti jechuudha. Mucaan yeroo uumamutti keessatti dhibeen vaayirasii kun achirraan darbee mataa mucaa kan xiqqeessu yookaan guddina mataa mucaa sanarratti rakkina guddaa fide jechuudha. Maayikiroosefali yookaan immoo sammuu xiqqoo jechuudha. Sammuu mucaa baay'ee xiqqoo ta'a. Egaa yeroo dhalatan egaa warri sammuu isaanii xiqqoo ta'ee guddina hin qabne kuni rakkina guddaatti uuma jechuudha. Akka warra kaaniin guddatan. Kan biraa immoo ijoollee tokko tokkotti miila laamshastuufidha. Giilan baaree sindiroom jedhame miillee hiikaa kana wajjin wal qabatee jira jechuudha. Rakkoonni guddaa egaa maayikiroosefali yookaan sammuu xiqqeessuu kanaafi akkasumas immoo miila laamshastuu kan jiru rakkinni guddaan isa malee yeroo baay'ee dhibeen kun rakkina guddaa namatti hin jiru.
Egaa keessumatti dhukkubi kun amma itti hammaataa jira jedhamee kan maqaadhaa guutummaa biyya lafaa keessa maqaanaa dha'uu dandeessu?
Jalqabarratti dhibeen kun akkuma isin dubbadhe vaayirasiidhaan dhufu kun ziikaan kun Afrikaa keessa jiraatu iyyuu malee darbee kan inni mul'achaa ture jechuudha. Baay'inaan nama qabee yookaan sammuu namarratti rakkina fidu kana akkasitti beekamaan ture jechuudha. Garuu rakkinni isaa kun eenyaas gara Ameerikaa kibbaatti babal'achaa dhufe naannoo Biraaziil kana Arjantiinaa Meeksikoo akkasumas gara Aayilaandii yookaan biyyoota bishaan irraa tokko tokko irratti argamuu mul'ate. Ijoolleen mataan isaanii xiqqaatee dhalatan baay'achaa waan dhufanii jecha gaafni kun attenshinii namaa fudhate jechuudha.
Asuma Yuunaayitid Isteetsi kutaa tokko tokko keessatti baay'inaan amma mul'ataa jira jedhama maqaanaadhaa.
Dhugumanni kibba Yuunaayitid Isteetsi kutaa Filooridaa keessa naannoo Maayaamii dhibeen kun bookeedhaan daddarbaa jira jechuudha. Asirratti waan hubachuu qabnu ziikaa bookeedhaan darbuu fi ziikaan immoo karaa walqunnamtii saalaa yookaan sexual transmissioniidhaan kan darbu kun egaa iddoon itti mul'atu tokko miti jechuudha. Tokko yeroo jedhu kan dubbachaa jiru warra bookeedhaan darban kana yeroo ammaa kana lafa kanatti babaayachaa jiran kan akka Filooridaati. Kan biraa immoo Yuunaayitid Isteetsi teritoriis warra jedhaman kan akka Poortoriikoo, Ameerikaan Samoa warra jedhaman istiilis mul'achaa jira jechuudha. Bakki kun lafatti ziikaan amma bookeedhaan daddarbaa jiru jechuudha.
Ziikaan quunnamtii saalaan hin daddarbaa?
Eeyyeen ziikaan kan inni darbu baay'inni isaa bookeedhaan darba. Bookee nama dhibee ziikaa kana qabu yeroo hedduu dhibee kana daddabarsa jechuudha. Inni lammataa haadharraati gara mucaatti darba. Akkuma isa dubbadde mucaa gadameessa keessatti miidhuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo sexual transmission walqunnamtii saalaatiinis darbuu danda'a ziikaan kan jedhu akka gaariitti galmeeffamee jira. Naannoo sana warra himaletu dhibee kana fidee nama biraatti dabarsuu danda'a jechuudha.
Gara sanatti deemee deebi'ee?
Namni achi fakkeenyaaf namni tokko Biraaziliin deemee yoo olompikii irratti hirmaatee achi bookeen sun yoo isa hiddite yeroo biyyatti deebi'u tarii dhiiga isaa keessa jiraachuu danda'a jechuudha hiikaan kun. Egaa yeroo deemee walqunnamtii protektid hin taane jechuun haala of eeggannoo hin qabne yoo wal quunnaman egaa dhibee kana namatti dabarsuu danda'u. Lammata immoo bookeen sun immoo kan biraa achi kan jirtu bookeen kanas nama achi dhufe kana ciniinta nama biraatti dabarsuu dandeessu jechuudha. Yaaddoo guddaa inni fide ganni tokko kana jechuudha.
Kanaaf egaa akka furmaataatti dhaabbatoonni to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi isa ta'u kanneen biroo maa inni malli of eeggannaa jedhanii lafa kaa'an?
Center for Disease Control kan jedhamu dhaabbati waa'ee dhukkuba daddarbaa kana naannoo kanaatti hubatu. Isaan maal jedhani jalqaba ziikaan gurra kina jabaa ta'uusaa hubachuudha. Akkamitti darbaa, akkamitti daddarbaa, maal gochuu malla kan jedhu gorsa adda addaa kennaa jiru. Isaan keessaa jalqaba bookeen akka naman hiddine gochuu jechuudha. Rakkina guddaadha kuni. Bookeen ziikaa kana fiddu yeroo baay'ee guyyaadha kan isheen nama ciniinsu halkamiti. Kanaafi akka bookeen kun naman hiddine waan adda addaa godhachuu fakkeenyaaf gogaa ofii irratti yookaan qaama ofii irratti waan dibatantu jira. Waan bookee kana ofirraati ittisuu yookaan irraati riper godhu insect repellent. Kan biraa immoo uffata haguuggatanii tagaalitti uffachuu yoo kittaa qabaate yoo harka ofii miila ofii akka qullaan taane gochuu uffata gaarii uffachuu. Kan biraa immoo halkanis daddarbuu danda'a waan ta'eef agoobara siree kaatanii rafuun barbaachisaadha yoo bakkee bultee kan jedhu jechuudha. Kanarratti yoo xiyyeeffatame riikaa kana eebbisuu hin danda'ama. Lammata immoo namoota akkuma jala dubbadde walqunnamtii lafa saalaan yoo sexual transmission as waan darbu jechu dhibeen kun akka nama biraatti hin dabarree fi namooti lafa dhibeen kun jirutti himaranii turan mallattoo yoo qabaatan qabaachuu illee baatan of eeggannaa akka godhan hundumii fa'aa akka gargaaramanii kan jedhu jechuudha gorsi guddaan. Ittaanu immoo bookeemti kun yoo kasheen waliin horre naannoo ofiitti jabeessuudha. Kana baay'ee barbaachisan natti fakkaata. Bishaan walitti qabamee jiru dhangalaasuudhaan yeroo tokko tokko walitti naquudhaan akkasumatti naannoo fi qulqullinaan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Egaa dubartoonnis gara naannoo kana dhaqanii kan deebi'an haa ta'u abbaa warraa kan dhaqes akka mucaa godhachuu tursanis hin gorsu.
Dhugaadha kun yeroo baay'ee gorsi jiru amma dubartooti ulfaa naannoo lafa ziikaan bookeedhaan daddarbu kanatti akka deeman yeroo baay'ee hin gorsamani. Keessumaa UCDC akka jedhutti deemu akka hin qabne dubbata. Warri immoo naannoo sana imalu isaan barbaachise warri ulfa hin taane yookaan ulfaa'uudhaaf karoora yeroo gabaabaa kan hin qabne. Achi waggaa deemanii akka gaariitti hubatanii akka bookeen kun isaan hin ciniinne isaan hin hidde yookaan immoo akka waan barbaachisu hundumaa akka godhatan akka dhibee kanaan hin qabamne gochuun barbaachisa jechuudha.
Ulfas tursuu jechuu?
Ulfa tursuu waa tokkodha. Biyya tokko tokkotti kan nama dhibu warri akka ulfoofne kubbaa Ameerikaatti biyya tokko tokkotti ulfi waggaa lamaaf achi butuu gorsaa jiru. Garuu immoo dhibeen kun waan babal'achaa jiruuf baay'ee nama yaaddessa. Keessumaa mucaa irratti. Rakkinni fidu jabaa waan ta'eef hubannoo guddaa qabaachuun barbaachisaadha.
Daa'imni ziikaa wajjin dhalatee fayyuudhaaf carraan ni qabamam.
Qoricha hin qabu jechuudha. Ziikaan kun fakkeenya vaayirasii mutaaloo namatti fidu waan tokko tokko qoricha daayireektilii qoricha vaayirasii sana ajjeesu hin qaban amma sanaatti hin muumamne jechuudha. Kanaaf nama guddaa rakkina guddaa yoo namatti hin fidu inni garuu daa'ima ziikaa kanaan rakkinni irratti mul'atu. Maayikiroosefalii yookaan
sammuu
isaanii xiqqaatee isaaniin egaa waan godhan baay'een hin jiru jechuudha. Maaliif sammuun isaanii guddachaa jiru akka ijoollee warra kaanii guddachuudhaafi hamilee hin qaban jechuudha. Isaan baay'ee rakkina guddaatti dhalataa gara fuulduraatti yeroo dhibeen kun mul'achaa dhufuga rakkina isaaniis beekaa dhufnaa akkasumas immoo qormaatiis itti fufaa jira jechuudha. Yeroo kana baay'ee waan baay'ees immoo kan hin beekamne baay'eetu jira waan jiru.
Dhuma marii keenya irratti Dr. Masfin dhaamsi dabarsuu barbaadde yoo jiraate gorsi.
Busaadhaaf ziikaa walitti fiduun barbaada. Lamaanuu bookeedhaan darbu garuu immoo garaagarummaa qabu. Busaan kan darbu Anopheles mosquito kan jedhamtu gosa bookee yoggaa ta'u ziikaan immoo AIDS kan jedhamu irraan darba jechuudha. Gosa isaanii tokko miti. Busaan yeroo baay'ee halkan ciniinuudhaan kan hiddamuudhaan namatti dhufa. Guyyaas akkasuma. Garuu ziikaan yeroo baay'ee guyyaadha jechuudha. Yeroo namni olii gadi guyyaa deema nama hiddaa ofirraa ittisuudhaaf barbaachisanitti fakkaata.
Dr. Masfin Ittaanaa ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atillee baay'ee galatoome carraa waan na laatteef ulfaadha.
Jaalanneef keessummaasee hedduu galateeffannaa oduu xumuraaf soora.
Oduu deebi'ee sanitti akka dhaabii baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota Somaalee doorsis sodaatanii keenya bahuu jiran kaambii baqaa addunyaa keessa tokkeessoo taate keenya keessa jirtu dhadhaab keessa baqattoota Somaalee 1,300 ta'anitti jiraata. Mootummaan keenya jarii achitti dhokatetti yoo hedduu dhufee biyyi nagaa dhowwaa jedha. Akka kaambiin sun cuftamtullee marroo hedduu gaafacha ba'e. Atileetotaa fi jarii Itoophiyaa bakka bu'eetiin dorgommii olompikii Biraaziil laqee gale atileet Fayyisaa Leellisaa ammallee biyyuum dorgommii sun keessa dorgoma keessa jirtan irratti gaazexeessoti Reuters haadha warri isaatiif haadhis dhalti gaafasaniitiin Fayyisaan asitti deebi'u mannaa achuma turuu wayyaa fi jedhaniitiin dubbatan. Itoophiyaatti waldhabii bulchoota paartii mormituu Samaayawii asiin dura jalqaba. Kaan amma bulchoota paartilee sunillee dabreetiin bulchooti tuniin akka paartii tana durattiin deemuu hin dandeenye waan mirkaneeffatee fi kora guddaa yaamutti jira. Waliigalatti kora yaamutti jiran. Itti gaafatamaan paartii mormituu Ugaandaa keessaa Besiijee akkummati biyyi isaa al jiru akka Ugaandaan demokiraasii argatu jabaatee qabsaa'u gaafata namni biyyi alaa jiru akka jechaa Besiijee waan lama tolchuu danda'a. Tokko akka mootummaan biyya jarii keessa jiru rakkoo Ugaandaa hubachuu danda'u tolchu gamkaaniin ammoo uummata Ugaandaa keessa jiraatuuf jedhaniitiin akka mootummaan Ugaandaa uummata biyyi isaa rakkisuu dhiiseetiin demokiraasii fi waan gargaraatiin qarqaaru mudduu danda'an. Gamkaaniin ammoo magaalaa Xaaliyaanaa Amaatireesee taakaleetu hin dandamallee ardhallee laftiitti chochooteetiin waan hedduu irraa balleessite. Lafti duraan chochootuun fulaatti deebi'uu fardaa chochoote manneen hedduu walirra ajjeessite sochii lafa tanaa gara nama 241 dhumate. Oduu namaaf qabatanu.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,110, 11,119, 11,165, 11,145 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,615 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo sirratti raawwata qophii boriin nuudatti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.